Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 200 ខែ ផលិតបុត្រ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាការចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារថ្មីៗទៀតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើតឡើងជំនួបប្រជុំរវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនលើបញ្ហាសេរីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាងលាក់សេណវ័តប្តឹងបកបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកស្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារតាមម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកសារសម្ងាត់រាប់ម៉ឺនទំព័របរិច្ចាគឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដោយលោក Julio Heldres អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុ
ខ្ញុំមិនមានជំនឿថាខ្មែរឬខ្មែរទេប្រហែលជាមានការលូកដៃពីខាងក្រៅចូលទៅខ្មែរឬខ្មែរកើត
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសិល្បៈមួយកំពុងជួយសិល្បករបុរាណឲ្យក្លាយជាអ្នកជំនួញឯករាជ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរចង់បានកិច្ចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅសារតាមានរបាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារថ្មីៗនៅទីក្រុងខុនដូភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីតាំងដែលក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខទីនោះព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ពីពួកតាលីបង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាកងទ័ពបានកាន់កាប់ទីស្នាក់ការរបស់ប៉ូលីសនិងគុកនៅពេលអង្គការអ៊ូតង់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតតំបន់ខុនដូការកាន់កាប់នេះគឺកើតឡើងក្រោយមួយថ្ងៃដែលពួកតាលីបាន បានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះហើយអះអាងថាបានពង្រីកតំបន់របស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តថាខាជាប់នឹងតំបន់នោះផងដែរដែលគេគិតថានេះជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2001មកការចូលកាន់កាប់តំបន់ខុនដូនោះពួកគេបានលើកទង់តាលីបង់ពាសពេញទីក្រុងហើយបានដោះលែងអ្នកទោសពីគុកចំនួន500នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីដណ្ដើមការកាន់កាប់មកវិញហើយនឹងហ៊ុមព័ទ្ធទីក្រុងនោះផងដែរក្នុងពេលជំនួបប្រជុំគ្នាទល់មុខនឹងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចែករំលែកទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋវិមាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូររវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្តោតលើបញ្ហាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់រឿងដែលក្រុងមូស្គូបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាសកម្មភាពយោធាទាំងពីរប្រទេសគួរតែតាក់ទងគ្នាដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានចែករំលែកទស្សនៈអំពីបញ្ហាសេរីផ្ទុយគ្នាពីប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចជាងមួយឆ្នាំគឺលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ហើយដែលត្រូវគេចោទថានឹងប្រឈមមុខពីបទ ព្រមទាំងនោះបានប្តឹងបកប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្នុងតុលាការព្រមទាំងបាងកកដើម្បីតតាំងនឹងឯកអគ្គនិងអគ្គរាជអាជ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់លើគម្រោងផ្ដាល់ថវិកាទិញស្រូវអង្ករដល់កសិករហើយដែលត្រូវគេដឹងថាបានខាត់បងថវិការដ្ឋដ៏ធំនោះលោកស្រីជាងលាក់បានកាន់កាប់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតទាល់តែមានការសម្រេចរបស់តុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាសដើម្បីបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីអំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014គឺមុនពេលតែប្រមាណថ្ងៃដែលក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីរដ្ឋាភិបាលថៃបានដំណើរការយ៉ាងមោះមុតនៅក្នុងគម្រោងការបង្កើតកម្មវិធីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំឬអ៊ីនធឺណិត Firewall គេដឹងថាគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រមមន្ត្រីចាប់ពីរត់និងធ្វើការឈ្លបយកការសម្ងាត់សឹងតែគ្រប់ចរាចរណ៍ឬទំនាក់ទំនងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញចូលក្នុងប្រទេសថៃអនុក្រឹត្យមួយទំនងជានឹងបង្កើតច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសថៃចំនួនដល់ច្រកចំនួន10ដែលមានបច្ចុប្បន្នរឿងនេះអាចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលដោយការប្រើការត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងជាងមុនហើយគេអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកចូលមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចចូលមើលបានទៅលើគេហទំព័រឬ website ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យគេចូលមើលរឿងនេះមានការតវ៉ានៅក្នុងសង្គមថៃថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលតែក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីថៃថាខ្លួនគ្មានបំណងបង្កើតក្រិតនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬឆ្លប់យកការទេតែនេះជាតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA បានរកឃើញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាមានខ្សែទឹកប្រៃហូរលើភពព្រះអង្គារយ៉ាងហោចណាស់នៅអំឡុងរដូវក្តៅនៃភពនេះដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារតាមម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកសារសម្ងាត់រាប់ម៉ឺនទំព័របរិច្ចាគឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដោយលោក Julio Heldres អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុគម្រោងសិល្បៈមួយកំពុងជួយឲ្យសិល្បករបុរាណក្លាយជាអ្នកជំនួញឯករាជ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរចង់បានកិច្ចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅណាំហុងបានថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីការរក្សាសន្តិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលជាកន្លែងប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី70តោះទីនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅលោកម៉ែនកំសែងនៅបូរីញូវយ៉កជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងចា៎ប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទ
ចាលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាតើលោកហៅណាំហុងបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកតាក់ទងនឹងរឿងរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកនេះនោះចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនិចសារីតាបាទម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃបើកអង្គការបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅពេលរសៀលហ្នឹងក៏មានកិច្ចប្រជុំមួយគេហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រមុខដឹកនាំអំពីការរក្សាសន្តិភាពដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាគំនិតផ្ដើមមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាគឺជាការផ្ដើមមួយក្នុងគណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែខិតខំពង្រឹងនៅកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពព្រោះអីពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនតាំងពីជំងឺនិងវិបត្តិសង្គ្រាមហើយនិងជនភៀសខ្លួនជាដើមបាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺលោកហៅណាំហុងលោកបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានោះដែរ ក្នុងតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនបាននៅថ្លៃដោយផ្ទាល់នោះគឺកម្ពុជាបានបដោតនៅក្នុងសន្ទរកថានេះជាសំខាន់នៅការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះតាមរយៈការផ្ដល់នៅអ្នកដោះមីននិងកងវិស្វកម្មដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្លាំងតែកម្ពុជាមានបាទហើយតាមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថានេះជាការវិឆ្លាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាដែលលើកយកបញ្ហានេះមកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលចេះប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសគឺបានន័យថាតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍មានគ្រាប់បែកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ឯច្រើនហ្នឹងរហូតដល់អាចប្រែក្លាយពីការដោះមីនដោយខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះហ្នឹងទៅជាអ្នកមានជំនាញខាងហ្នឹងគឺយើងគិតមើលតាំងពីឆ្នាំ1993ចាប់ផ្ដើមបានសន្តិភាពពេញលេញឆ្នាំ2006កម្ពុជាមានអត្តភាពបញ្ជូនអ្នកដោះមានទៅពិភពលោកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន3150អ្នកហើយបាទដែលជាកងវិស្វកម្មនិងអ្នកដោះមានបាទហើយសូម្បីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវិតម្លៃថាមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនតំបន់អាស៊ានដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នដែលល្អជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសារមានការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាមុននេះបន្តិចដែរហ្នឹងគឺលោកហៅដំហងបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជាបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយកម្ពុជារងចាំបញ្ជូនអ្នកបោះមីនបោះសម្អាតមីនចំនួន2ក្រុមគឺក្រុមអាវុធហត្ថ1និងក្រុមវិស្វកម្ម1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធរៀបចំត្រៀមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយបាឆាប់រហ័សបាទ
ចាសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងចាហើយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី70ដោយលោកម៉ែនកំសែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណលោកកំសែងជម្រាបលាចាប
ាទជម្រាបលាពីបរិយាញូវយ៉កបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទទួលឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនម៉ឺនច្បាប់ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងមហាអំណាចនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1980ឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនិងផ្ដល់ដោយលោក Julio Heldres អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុហើយឯកសារទាំងនោះទំនងជានឹងអាចស្រាយចម្ងល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោឃៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរើឯកសារមួយដុំម្ដងមួយដុំម្ដងចេញពីឡាំងក្រដាសដែលទើបបញ្ជូនមកដល់ការិយាល័យរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកអះអាងថាឯកសារទាំងនេះជាគន្លឹះដែលអាចឃើញចម្លើយទាក់ទិននឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង35ឆ្នាំមុនឯកសារសម្ងាត់រាប់ម៉ឺនទំព័រនេះបានបរិច្ចាគដោយលោក Julio Heldres ដែលជាអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកលោកឆាងយុបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះគឺមានការបរិច្ឆេទចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954ដល់ឆ្នាំ1980ហើយភាគច្រើនគឺជាឯកសារឆ្លើយឆ្លងរវាងប្រទេសមហាអំណាចឯកសារការទូតការឆ្លើយឆ្លងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានាសម័យខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានឯកសារសម្ងាត់ទាក់ទិននឹងប្រាសាទព្រះវិហារការកេណ្ឌកងទ័ពរបស់វៀតណាមខាងជើងសំណើរបស់ពួកខ្មែរក្រហមសុំជំនួយពីមហាមិត្តចិនរបស់ខ្លួននាឆ្នាំ1978និងភាពយន្តដែលដឹកនាំសម្ដែងនិពន្ធដោយអតីតព្រះមហាវីរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុជាដើម
បាទឯកសារទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទឯកសារសម្ងាត់ខៅ secret បាទឯកសារសម្ងាត់ហ្នឹងគឺជាឯកសារជាឯកសារទូរលេខជាឯកសារទំនាក់ទំនងរវាងប្រមុខរដ្ឋប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសវៀតណាមខាងជើងប្រទេសកូរ៉េ តែគេនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលពីឆ្នាំ54រហូតដល់78ហើយជាពិសេសគឺមានឯកសារតាក់ទងរវាងចិននិងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ
របបវាលពិឃាតរបស់ខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979ហើយបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ដោយការបង្អត់បាយការធ្វើទារុណកម្មនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងជាដើមក៏ប៉ុន្តែចម្ងល់អំពីការសម្លាប់រង្គាលនេះនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះមានតម្លៃច្រើនអាណេកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយវាក៏ជាភស្តុតាងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរជាពិសេសវានឹងអាចជួយផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់ចម្ងល់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបតែងតែសួរថាហេតុអ្វីពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនោះ
ទោះបីជាឯកសារនៅស្រុកខ្មែរយើងសំខាន់ទោះបីជាឯកសារនៅទួលឆ្លៃសំខាន់ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីយល់ថាខ្មែរក្រហមវាយ៉ាងម៉េចណាហេតុអីបានខ្មែរក្រហមគេច្នះមកសួរថាហេតុអីបានខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហេតុអីបានខ្មែរក្រហមនឹងការអំណាចរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺយើងប្រមូលឯកសារមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរទេយើងប្រមូលមកពីអឺរ៉ុបហូឡង់ស៊ុយអែតអូស្ត្រាលីអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមបាទចិនអីហ្នឹងគឺយើងប្រមូលមកទាំងអស់ហើយដូចយើងយកមកផ្គុំគ្នាបានយល់ថាអូហេតុអីបានវាអញ្ចឹង
លោកប៊ូមេងអតីតអ្នកទោសនាមន្ទីរឃុំឃាំងស21ឬគុកទួលស្លែងដែលបានបាត់បង់ភរិយានិងកូនក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ខ្មៅងងឹតនេះបានអបអរសាទរចំពោះឯកសារទាំងនេះហើយសង្ឃឹមថាចម្ងល់របស់លោកនឹងអាចស្រាយបំភ្លឺក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
អានោះជារឿងមួយល្អណាស់ចំពោះជនរងគ្រោះយើងខ្ញុំដែលស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់កូនអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់រូបខ្ញុំដែលជាជនរងគ្រោះបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានចំណល់យ៉ាងធំចំពោះប្រតិជនហ្នឹងនិងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹង
លោកប៊ូមេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
កន្លងមកបរទេសជំនឿខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្ញុំមិនមានជំនឿថាខ្មែរចលោកខ្មែរទេប្រហែលជាមានការលូកដៃពីខាងក្រៅចូលស៊ើបខ្មែរចលោកខ្មែរកើតបាទប្រៀបដូចជាឪពុកនឹងកូនអញ្ចឹងមិនដែលឪពុកសម្រាប់កូនឯងទេបា
ទលោកឆាងយុបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអាចចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំឯកសារដ៏សំខាន់ទាំងនេះឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដោយលោកនៅវណ្ណរិនលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូនេះក្នុងគេហទំព័រ VOA khmae.voanews.com រួចចុចអក្សរទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីដេអូនេះក្នុងគេហទំព័រ youtube.com/voakhmae និង facebook.com/voakhmae ផងដែរសូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សិល្បករបុរាណខ្មែរមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេដែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈការងារជាសិល្បករបុរាណរបស់ខ្លួនដោយសារប្រាក់កម្រៃទាបយ៉ាងណាមិញអង្គការសិល្បៈមួយបានបង្កើតនិងអនុវត្តគម្រោងអាជីវកម្មដើម្បីវប្បធម៌និងដើម្បីជួយឲ្យសិល្បករបុរាណខ្មែរធ្វើចំនួនខាងសិល្បៈដោយខ្លួនឯងបាននាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
នៅកម្ពុជាសិល្បករបុរាណខ្មែរជាច្រើនខិតខំដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់និងថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរបើទោះបីជាពួកគេព្យាយាមដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សទាបនិងមិនសូវទទួលបានការផ្តល់តម្លៃនិងការលើកទឹកចិត្តពីមហាជនក្តីក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលជាអង្គការសិល្បៈឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាបានបង្កើតនិងអនុវត្តគម្រោងអាជីវកម្មដើម្បីវប្បធម៌ដើម្បីជួយឲ្យសិល្បករបុរាណខ្មែរអាចធ្វើជំនួញខាងសិល្បៈដោយឯករាជ្យនេះបយងតាមលោកឈួនសារិនអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ដើម្បីឲ្យវិស័យសិល្បៈរបស់យើងមានភាពរស់រវើកនិងខ្លាយជាហត្ថលេខាឲ្យគេស្គាល់ស្រុកខ្មែរតាមរយៈវិស័យសិល្បៈមិនមែនជាវាលពិឃាតអីយើងគិតថាបើយើងគាត់ថាឲ្យគាត់មានជំនាញទៅសិល្បៈមុខយើងអាចសម្រេចបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យសហគមន៍សិល្បៈគាត់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងដឹកនាំសិល្បៈដោយខ្លួនឯង
លោកសារិនបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាសិល្បករបុរាណមួយចំនួនខ្វះខាតជំនាញដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមសិល្បៈខ្លួននិងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដែលត្រូវការការសម្ដែងរបស់គេលោកថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាគោលដៅចម្បងរបស់គម្រោងអាជីវកម្មដើម្បីវប្បធម៌នេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជំនួយខាងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតនិងដឹកនាំជំនួយខាងសិល្បៈមួយដែលមាននិរន្តរភាពដល់សិល្បករបុរាណខ្មែរដែលនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែខ្វះខាតអ
ញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់អាចធ្វើការជាមួយ business សិល្បៈរបស់គាត់ហ្នឹងអាចមាននិរន្តរភាពទៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងជួយធ្វើយើងធ្វើការមួយគាត់ដល់អភិវឌ្ឍជំនាញរបស់គាត់ដូចជាជំនាញផ្នែកដឹកនាំជំនាញទីផ្សារជំនាញគ្រប់គ្រងហើយនឹងសម្ភារៈផលិតកម្មឯជាដើមអញ្ចឹងទៅ
លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការដែលសិល្បករបុរាណអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យបែបនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យសិល្បករខ្មែរដទៃទៀតជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យមានភាពជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើអាជីពរបស់ខ្លួន
ឃើញឥឡូវឃើញក្រុមមានថាអភិវឌ្ឍលូតលាស់ទៅមុខច្រើនខ្ញុំឃើញក្មេងជំនាន់ក្រោយបានន័យថាគាត់បោះជំហានទទួលទូននីតិហើយគាត់យល់គាត់មានទំនុកចិត្តនៅលើក្រុមរបស់គាត់
សម្រាប់សិល្បករវ័យក្មេងដូចជាឆែមស្រីនីវិញប្រាក់កម្រៃមិនមែនជាគោលដៅចម្បងរបស់នាងទេស្រីនីគឺជាសិល្បករនីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដើម្បីរៀនជំនាញខាងស្មូតដែលជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈតន្ត្រីបុរាណខ្មែរ
ពេលដែលនាងខ្ញុំចប់អាហារូបករណ៍របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានបង្រៀននឹងធ្វើការសម្ដែងជាមួយនឹងសិល្បៈស្មូតការសម្រេចចិត្តរបស់នាងខ្ញុំត្រូវពីព្រោះថាវាជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូច
បើទោះបីជាសិល្បៈតន្ត្រីស្មូតនេះមិនសូវមានមហាជនយល់ដឹងនិងឲ្យតម្លៃយ៉ាងណាក្ដីក៏ស្រីនេះយល់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈនៅអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនេះមិនត្រឹមតែបានជួយឲ្យស្រីនេះសម្ដែងជូនសាធារណជនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យនាងមានសមត្ថភាពបង្រៀនសិល្បៈតន្ត្រីស្មូតនេះដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានក្រុមសម្ដែងសិល្បៈមួយចំនួនដែលកំពុងតែទទួលការណែនាំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពីគម្រោងអាជីវកម្មដើម្បីវប្បធម៌របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈួនសារិនលទ្ធផលទទួលបានពីការអនុវត្តគម្រោងនេះគឺសិល្បករបុរាណវ័យក្មេងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួននិងកាន់តែមានឯករាជ្យភាពជាងមុនរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោក John Allen ឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងទឹកចូលនិវត្តន៍និងជាបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហព័ន្ធពិភពលោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានការវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Allen និយាយថាទីបំផុតមានតែដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដំណោះស្រាយផ្នែកយោធាដែលអាចបញ្ចប់ចំនួននៅសេរីនិងដែលមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយនោះទេដែលបានបញ្ចប់ជនភៀសខ្លួននិងវិបត្តិមនុស្សធម៌បាននោះលោក Victor Betty រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា This Week លោក Allen បានថ្លែងថានៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនលោកមិនប្រកាសទេថាអ៊ីរ៉ាក់អាចទប់ទល់នឹងភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬហៅកាត់ថា ISIS នោះទេលោកថ្លែងថា
In the intervening months we've seen remarkable progress in many respects we've seen the emergence of a capable leader and a partner in
អស់ប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះយើងបានឃើញមានការវិវត្តទៅមុខក្នុងផ្នែកជាច្រើនយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haidi Al-Abadi មានភាពជាមេដឹកនាំនិងភាពជាដៃគូដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតរវាងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិរបស់លោកការផ្សព្វផ្សាយដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមប្រកាន់និកាយស៊ូនីសផែនការរបស់លោកសម្រាប់ខេត្តអាល់អាន់បាទំនងជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Grand Ayatollah Ali Al-Sintani ដែលជាមេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នេះយើងយល់ថាលោក Haidi Al-Abadi ជាក្តីសង្ឃឹមនៃអនាគតនយោបាយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលយើងមិនដែលឃើញមាននោះទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំដទៃទៀតហើយយើងក៏មិនដែលឃើញក្តីសង្ឃឹមដូចនេះពីមុនមកដែរប្រសិនបើគ្មានវេទិកានយោបាយហើយគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះចំនួននោះទេទោះជាយើងប្រើកម្លាំងយោធាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិទាំងអស់នោះបានឡើយ
លោក Allen និយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនសម្ព័ន្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃយុទ្ធជនបរទេសទៅក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យរាំងស្ទះហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមនេះនិងប្រកួតជាមួយអ្វីដែលលោកហៅថាសារនៃភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាដំណោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ផងដែរលោក Robert Ford អតីតអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសៀរីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលមានឈ្មោះ Meet the Press ថាវិបត្តិមនុស្សធម៌មិនអាចកើតចេញពីទឹកដីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រួតត្រានៅសៀរីនោះទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធុងនៅក្នុងរបបប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ដែលអាវុធទាំងនោះបានបំផ្លាញទីក្រុងទាំងមូល
Half of Syria is now depleted.
រហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋសេរីពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពលរដ្ឋសេរីពាក់កណ្ដាលមិនបានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតទេ
លោក Ford និយាយថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោក Obama គឺសំដៅទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនទៅលើរដ្ឋាភិបាល Assad ដែលជាអ្នកបង្កវិបត្តិពិតប្រាកដនោះទេលោកបន្ថែមថា
The Assad regime's brutality is driving recruitment into the Islamic state we just had a report
ភាពខុសខើរបស់របបលោកអាសាដបានជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសទីហ៊ានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយើងទើបតែទទួលបានរបាយការណ៍ពីក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកថារដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែដាក់បន្ថែមយុទ្ធជនថ្មីចំនួនយុទ្ធជនចាស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យើងហេតុអ្វីបានជាវាដូច្នេះគឺពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការជ្រើសរើសបុរសសេរីក្មេងៗឲ្យធ្វើជាទាហានដែលបុរសទាំងនោះមានកំហឹងដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់របបលោកអាសាដដែលបានកំទេចសង្កាត់ជាច្រើនក្នុងក្រុងនានានៃប្រទេសសេរី
កាលពីដើមខែកញ្ញាលោក George Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ទឹកដី 30% នៃទឹកដីដែលខ្លួនបានត្រួតត្រានៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំមុនលោកនិយាយថាក្រុមនោះបានបាត់បង់ទឹកដី 17,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនិងដកថយចេញពីព្រំប្រទល់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសទួគីជាច្រើនកន្លែងលោក Allen និយាយថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីមិនអាចដោះស្រាយតាមរយៈយោធានោះទេតែអាចដោះស្រាយបានតាមផ្លូវនយោបាយតែមួយគត់លោកនិយាយទៀតថា
Syria has got to have a political transition away from Bashar al-Assad. He can't be part of the solution.And so we have to be in constant conversation
ត្រូវតែបាត់បែននយោបាយចេញពីប្រធានាធិបតីបាសាដអាសាដគាត់មិនអាចជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការសន្ទនាជាប្រចាំជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងហើយនៅទីបំផុតសន្ទនាជាមួយនឹងភាគីប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើរបបថ្មីនេះពីព្រោះថាការពង្រីកឬការគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យកំហឹងកើនឡើងហើយវានឹងបង្កើនចំនួនកាន់តែធំបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ
លោក Allen និយាយថានេះហើយជាមូលហេតុក្នុងការធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រឆាំងទាំងនោះ មានភាពខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសសេរីទាំងផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវយោធាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសវាយដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញនិងមានសម្លេងសម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយនាពេលអនាគតលោក Allen ថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយខ្លាំងជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំក្រោយខណៈដែលលោកក៏រំពឹងដែរថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនឹងវាយយកទឹកដីកាន់តែច្រើនពីការត្រួតត្រារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ាក់ដែលរសាត់គ្មានទីជម្រកអាចត្រឡប់ទៅរកផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរចង់បានកិច្ចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីកុងហ្គោត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជំនុំជម្រះទោសសកម្មជនចិន2នាក់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះទោសប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាក្មេងមិនគ្រប់អាយុ
លំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសារតាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡាអេមកថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោពុំទទួលកំហុសតាក់ទងទៅនឹងបទចោទថាបានជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធតុលាការដោយការផ្ដល់លុយដល់មេធាវីការពារសាក់សីឲ្យផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗក្នុងសវនាការសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះទេចុងព្យាបាំបាគឺជាជនជាប់ចោទម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលត្រូវតុលាការជំនុំជម្រះទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពីបទចោទថាបានលួចបង្កើតរឿងភូតកុហកក្រុមចៅក្រមដែលកាត់ទោសលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួចផ្ដើមអំពើឃោរឃៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជនជាប់ចោទទាំង5នាក់មិនបានទទួលកំហុសទេនៅពេលដែលសវនាការបន្តធ្វើពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំហើយនឹងមានការផាកពិន័យបើរកឃើញថាមានទោសពីការប្រព្រឹត្តអំពើភូតកុហកបន្ថែមលើទោសផ្សេងទៀតនោះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងសំខាន់នៅក្នុងការការពារសុចរិតភាពរបស់តុលាការភារយារបស់សកម្មជនចិន2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាយាមបង្កើតគណៈបកឯករាជ្យមួយនិយាយថាប្តីរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរត្រូវគេជំនុំជម្រះទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការបំផ្លាញអំណាចរដ្ឋប្រសិនបើត្រូវតុលាការក្រុងហាន់ស៊ូភាគខាងជើងប្រទេសកាត់ទោសឲ្យជាប់ពីរដ្ឋលូសែងសុងនិងចេងស៊ូគីងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតភរិយាទាំងពីររបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរបានអះអាងថាប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានទទួលកំហុសចំពោះការចោទទេនៅពេលឈរនៅមុខការជំនុំជម្រះទោសក្នុងតុលាការជាន់ទាបប្រទេសចិននៅថ្ងៃគៀននេះបុរសទាំងពីរដែលបានត្រូវជំនុំជម្រះដាច់ពីគ្នាបានតវ៉ាថាពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទមកថាមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអាញាធិបតេយ្យបានប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាក្មេងជំទង់មិនទាន់គ្រប់អាយុនៅពេលដែលបុរសនោះត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺលោកអូម៉ាហ្វារូកបាននិយាយថាអាន់សាអ៊ីកបាល់ត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយក្នុងស្រុកសាហ្គូដាភាគខាងកើតខេត្តភុនចាប់សាកសពអាន់សាអ៊ីកបាល់ត្រូវគេប្រគល់ទៅជូនក្រុមគ្រួសារសពដើម្បីយកទៅកប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរីតព្រីវគឺលោកម៉ាយ៉ាហ្វោបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនឲ្យព្យួរកសម្លាប់ អាន់សាអ៊ីកបាល់ដោយនិយាយថាជនជាប់ចោទរូបនេះមិនទាន់គ្រប់អាយុទេនៅពេលដែលគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការយល់ព្រមព្រៀងគ្នារវាងមហាអំណាច6និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នោះអាចជាការចាប់ផ្ដើមសម័យថ្មីមួយហើយអាចជួយនាំឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបរិយាញូវយ៉កលោករូហានីនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយទេតែជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចនឹងគួរតែជាគោលនៃសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនទៅអនាគតលោកថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនបំភ្លេចអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិទេប៉ុន្តែថាខ្លួនចង់បង្ហាញពិភពលោកថាខ្លួនបានជ្រើសយកសន្តិភាពថិតថេរផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងផលប្រយោជន៍រួមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាក់ឡង់មកថាការិយាល័យលក់រថយន្តឯកជន Volkswagen និយាយថារថយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន 1,800,000 គ្រឿងត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នបែបបញ្ឆោតនោះក្រុមហ៊ុន Volkswagen AG បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយដើម្បីបញ្ឆោតការធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័នរថយន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះមានដល់ទៅ11លានគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញដំបូងតែ482,000គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះប្រភេទដែលប៉ះពាល់នោះគឺមានដូចជាម៉ាក VW មាន5លានគ្រឿងម៉ាក Audi មាន2លាន1សែនគ្រឿងនិងម៉ាក Skoda មាន1លាន2សែនគ្រឿង
មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានស្នើសុំដល់ការិយាល័យជួញដូរមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សានិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយកម្ពុជាក្រោយពីសហរដ្ឋបានប្រកាសដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងលំដាប់ប្រទេសដែលគ្មានកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់និងដាក់អ្នកទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សដល់កម្រិតខ្ពស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសខ្មែរទំនងជាចង់បានកិច្ចសហការគ្នាដោយសុឆន្ទៈហើយធ្វើឲ្យរបាយការណ៍ពេលក្រោយមានភាពសុក្រិតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៉ុលពិថីបានទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍ស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់នៃការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើបានប្រសើរមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគូសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអង្គការក្នុងប្រទេសជាមុនសិនមុនបញ្ចេញរបាយការណ៍ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់អះអាងបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយយើងចង់ថាឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាចង់និយាយថាឆ្ងល់អីសួរបាទថាតើខាងកម្ពុជានឹងធ្វើបានអីបាទក្នុងរយៈពេលណាជាក់ស្ដែងគឺថាយើងត្រូវការទួលលេខជួនកាលវាអត់អត់ត្រូវគ្នាតួលេខជួនកាលអត់ត្រូវគ្នាគឺដោយសារពេលវេលានៃការកំណត់ឬក៏ហេតុផលខ្ញុំចង់និយាយហេតុផលថាកម្ពុជាបង្ក្រាបបានតែជាងមុនបាទឧទាហរណ៍ថាបង្ក្រាបបទល្មើសអាជីវកម្មលើកភេទចោះថាបង្ក្រាបបានតែជាងមុនអានឹងយើងមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាអត់ល្អអត់ដំណើរការដោយសារការបង្ក្រាបទេគឺចង់និយាយថាចុះនៅពេលដែលយើងបង្ក្រាបសភាពការវាធូរស្រាលវាអស់
លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីខែសីហានៅការិយាល័យរបស់លោកនៅឯអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថាគេមិនអាចយកការបង្ក្រាបឆ្នាំ2015ទៅធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2000ឬឆ្នាំ2013នោះទេពីព្រោះពេលនោះបទល្មើសមានច្រើនហើយក្រោយមកទៀតបទល្មើសបានថយចុះទៅវិញលោកបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនហើយការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចេញពីកិច្ចសហការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបានបង្ក្រាបជាបន្តអាជីវកម្មផ្លូវភេទគឺថយចុះ 8.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2013មកត្រឹមតែ 2.2% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2015
ការបង្ក្រាបចាប់មេខ្លោងហើយនឹងការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សផ្នែករៀបការហើយនឹងរួមទាំងការនេសាទសមុទ្រផងដែរ
ហើយចំណុចនេះយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមគឺការបង្ក្រាបជនល្មើសដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបាទជួនកាលជនល្មើសជាជនជាតិខ្មែរតែគេចទៅបរទេសបាទដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងបានជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយខាងថៃខាងវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហើយនិងចិនបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងដែនរវាងពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេឬក៏មានបញ្ហាភាពនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការិយាល័យជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៅឆ្នាំចុងក្រោយដោយបានវាយតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមិនសូវមានការទប់ស្កាត់និងដាក់ទោសទណ្ឌហើយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ក្រោមការតាមដានឬហៅថា Tier 2 Watch List ការដាក់លំដាប់ថ្នាក់នេះគឺ3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រភពនៃការឆ្លងកាត់ជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់បុរសស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវរងការជួញដូរផ្នែកកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរផ្លូវភេទរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពំបានអនុវត្តតាមឲ្យបានពេញលេញតាមបទដ្ឋានអបរបរមាដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរទេទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងជាជំហានចាំបាច់ខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ទោះជាមានវិធានការដូចនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញពីការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរជាទូទៅទេបើធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍មុនក្នុងកំឡុងពេលនេះដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដាក់នៅក្នុងលំដាប់ Tier 2 Watch List ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងលំដាប់ស្មើនឹងប្រទេសដែលត្រូវរងការរិះគន់ផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាវៀតណាមចិនឡាវស៊ូដង់គុយបាភូមាកុងហ្គោជាដើមរបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាមធ្យមខ្វះថវិកាមិនបានដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសជាអ្នកពាក់ព័ន្ធធំៗគ្មានប្រព័ន្ធជួយពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្ថែមទៀតថា
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពុករលួយនឹងទុនខ្សោយរបស់កម្ពុជាហើយនឹងការខ្វះការគាំពារផ្នែកជនរងគ្រោះនិងសាក្សីធ្វើឲ្យដំណើរការកាត់ទោសអូបន្លាយពេលហើយភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកដោយសារក្រុមអ្នកជួញដូរទាំងនេះបានរារាំងឆន្ទៈរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការសហការចំពោះសំណុំរឿងជាច្រើនជនរងគ្រោះដែលទទួលការដោះស្រាយតាមទម្រង់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែងតែផ្លាស់ប្តូរចម្លើយហើយបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការផ្តន្ទាទោសដោយជោគជ័យ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនជនបរទេសចំនួន12នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទេសចរផ្លូវភេទហើយបានកាត់ទោសទេសចរបរទេស2នាក់ជនជាតិខ្មែរ7នាក់ចំពោះការជួញដូរភេទលើកុមារអាញាធិបតីមូលដ្ឋានបានផ្ទេរជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរភេទក្នុងស្រុកទៅជូនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការក្នុងទូកនេសាទនៅក្រៅប្រទេសនិងបង្ខំឬបោកប្រាស់យកទៅលក់នៅក្នុងកន្លែងបនស្រីក្នុងប្រទេសចិនជាដើមលោកស្រីលឹមមនីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថារបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងត្រឹមត្រូវសំស្របដោយសារតែកម្ពុជានៅមានកំណើននៃការជួញដូរ
ដោយសារអ្វីដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃអំពើជួញដូរស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនៅកម្ពុជានឹងនៅតែមានសន្ទុះនៅតែមានចំនួនចា៎ថ្មីបតែឆ្នាំយើងឃើញថានៅចុងឆ្នាំ2014ក៏ដូចជាដើមឆ្នាំ2015នេះយើងឃើញថាខាងអាជ្ញាធរជាពិសេសប៉ូលីសនៅនយុកខានទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងការពាណិជ្ជជននឹងលោកហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងហើយយើងឃើញថាមានការកើនឡើងចំនួនដែលចាប់មេខ្យល់ជាអ្នកជួញដូរ
លោកស្រីលឹមនីបានបន្តថាការនាំទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងលក់ឲ្យបុរសចិនមាន50ករណីនៅឆ្នាំ2014អង្គការអាត់ហុកជួយអន្តរាគមន៍បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន21នាក់ហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ជនរងគ្រោះម្នាក់គឺនាងសាយផានីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងត្រូវមេខ្យល់នាំទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិននៅទីនោះនាងបានរាយការណ៍មកថាត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែលមានសតិមិនល្អ ហើយធ្វើការនៅចំការនឹងរងទីរនកម្មពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះផង
ការព្រួយយើងទៅដល់នោះសម្រាប់ឯកសារអីស្អីគេដកពួកយើងអស់ហើយយើងអត់ស្គាល់ទៅដល់ដល់អត់ស្គាល់ថាអត់ទៅនិយាយពីសារគឺតែយើងអត់អាចព្រួយអីបានថាគឺនិយាយមកយើងដាក់ទៅទាំងអស់ទៅវិញបើយើងព្រមទៅតាមវាទីនឹងនៅចោលខ្មែរនឹងគម្រាមថាយើងសម្លាប់ពួកយើងចោល
នាងផានីបានអះអាងថានាងបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ហើយបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2014ដែរ
ខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំដូចតាមបានតែម្ដងទៀតខ្ញុំមិនដឹងស្មានបានតែម្ដងទៀតគឺថាមានព្រះឯកមានអីមានក្រុមអីរួមតាទៅនៅក្នុងទីគឺថ្ងៃណាក៏មានរងការជិះចាក់
នាងបានបន្ថែមថាទៅដល់ក្រៅប្រទេសលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងត្រូវគេដកយកហើយទិសដៅថានាំទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបង្វែរទៅប្រទេសចិនវិញនាងបានបញ្ជាក់ថានាងកំពុងដាក់ពាក្យប្តឹងរកយុត្តិធម៌ហើយនាងផ្ដាំផ្ញើទៅស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់របស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងជាដើមមឹងកុងគៀជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស4នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញតាមរយៈការជួយរបស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថាគេបានធ្វើបាបឲ្យធ្វើការយ៉ាងច្រើនហើយលុយកាក់ទទួលបានតិចតួចនិងពិបាករស់នៅដោយសារគេសុំច្បាប់បានតែខែដំបូងគឺរស់នៅទាំងភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីទិដ្ឋាការស្នាក់នៅអស់សុពលភាព
បើបានតែទៅខុសច្បាប់ប៉ូលីសចាប់និយាយនឹងថ្ងៃគឺពលិចាប់ការពលិចាប់ហើយការងារអត់ពុំអត់ស្រួលទេបាញ់ឆ្នាំពេលឆ្នាំប្លុកលំក្បាលគូ
គង្គាត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងដីកសិដ្ឋានមួយចម្ងាយ4ម៉ោងពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីថែរក្សាដំណាំនិងបន្លែគង្គាបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់ខែតែ100,000រៀលទៅ200,000រៀលឬស្មើនឹង $25 ដុល្លារទៅ $50តែប៉ុណ្ណោះគឺខុសពីអ្វីដែលគេសន្យាថាឲ្យប្រាក់ខែដល់ទៅ300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្អូនប្រុសដដែលបានអះអាងបន្តថាប្អូនបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការដោយសារមានជីវភាពក្រីក្រពេកហើយម្ដាយជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើនប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆៃរ៉ាឆាំអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិលាវឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានគេជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅជាមួយជនរងគ្រោះមឹងកុងគៀដែរប្អូនបានថ្លែងថាប្អូនលែងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅទៀតហើយដោយសារមេខ្យល់បោកប្រាស់រឿងប្រាក់ខែនេះ
គឺមេខ្យល់ថារលួយបានទេយន្តទៅនឹងរត់បានវិញរៀងខ្លួនខ្ញុំសុខជួរតាមគេហើយព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនឲ្យមានលុយទី2ទេខ្លួន
រាឆាំបានអះអាងថាថៅកែបានវាយក្បាលខោកក្បាលហើយនឹងបានធ្វើបាបជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលមានការមិនយល់គ្នារឿងនយោបាយភាសាលោកឆេងកឹមសុងរស់នៅក្នុងភូមិលាវឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានចៅ2នាក់ដែលទើបបានរួចពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបានអះអាងថាលោកនឹងឈប់ឲ្យចៅរបស់លោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅទៀតហើយលោកថាចៅរបស់លោកនិងអ្នកស្រុក2នាក់ផ្សេងទៀតបានមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015តាមយន្តហោះពួកគេបានចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ហើយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយផ្គត់ផ្គង់និងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលរួចចេញពីកន្លែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនោះ
វាយើងយកដល់ទៅវាធ្វើបោកខាងវាយកទៅលក់ខាងកម្លាំងពលកម្មនោះគ្រូបាទវានិយាយនៅនេះយើងនិយាយឲ្យមួយខែ300យកដល់នោះវាឲ្យលៀមួយខែ100,000លុយខ្មែរ
លោកកឹមសុងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះមានចិត្តអរសប្បាយនិងគ្មានការសោកស្ដាយចំពោះប្រាក់ខែនោះទៀតទេ
បងយកដល់ទៅលីវាមិនស្ដាយវាត្រេកអរណាស់ឲ្យបានមានអង្ការយើងជួយណាបាទឲ្យតែបានដល់ប្រទេសស្រុកខ្មែរវិញ
ក្រមអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាផ្នែកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សហាក់ដូចជាបង្កើនសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនួយនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះៗនោះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនបានដាក់បទបញ្ជានៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសបង្ក្រាបការជួញដូរឲ្យបង្កើនសកម្មភាពទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេះក្រៅពីបានបញ្ជាឲ្យមានការឃ្លាំមើលតាមកន្លែងកំសាន្តនានានៅក្នុងទីក្រុងក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានអះអាងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សស្ត្រីកុមារទាមទារបទពិសោធន៍ជំនាញគុណធម៌ជំនួយបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ពីប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពី40ឆ្នាំមុនការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ Helsinki Final Act បានលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ក្លាហាននៅពាសពេញតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងសហភាពសូវៀតឲ្យដាក់គំនាបការអនុវត្តសិទ្ធិសំខាន់នេះសប្តាហ៍នេះស្ត្រីនិងបុរសដ៏អង់អាចក្លាហានចំនួនថ្មីកំពុងធ្វើការដោយគ្មានការនឿយហត់នៅទូទាំងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិដូចគ្នាដដែលទាំងនេះលោក David Gammer ប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅ OSCE បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនៃការមិនអើពើមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបឬ OSCE លោក Grammer បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្មានទីកន្លែងណានៅក្នុងតំបន់មានភ័ស្តុតាងជាក់ច្បាស់ជាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបានបង្កើនការបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសពថ្ងៃនេះសេរីភាពសម្រាប់អ្នកការពារសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងត្រូវរឹតបន្តឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្លាយជារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលមួយផ្នែកធំទូតាដីរដ្ឋត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចផ្ដល់ព័ត៌មានខុសនិងរកគួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានទូត្រាយ៉ាងតឹងរឹងលើព័ត៌មាននិងបង្ក្រាបទស្សនៈឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសទន្ទ្រានឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរួមមានការឈ្លានពាននិងទូត្រាតំបន់គ្រីមៀហើយនឹងបន្តធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអាស៊ីបៃចានដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013បាននៅបន្តសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងមេធាវីការពារក្តីបានត្រូវគេសួរចម្លើយនិងចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងប្រទេសទូមេនីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយកង្វល់អំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបន្តបង្ខិតបង្ខំឲ្យគ្រូបង្រៀននិងអ្នកមានអាជីពខាងវិជ្ជាសាស្ត្រធ្វើការជ្រត់កាត់ជាទម្ងន់ហើយបានចាប់ពួកសកម្មជនដាក់គុកនិងរំលោភធ្វើបាបដែលបានប្រមូលឯកសារពីការអនុវត្តបែបនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលអាចកំណត់សកម្មភាពរបស់ពួកប្រឆាំងសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសហុងការីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រួយកង្វល់ពីការធ្លាក់ចុះនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការដាក់គំនាបលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ហុងការីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Grammer បានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើដំណើរដល់ប្រតិភូឋានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ OSCE នេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់លោកអ្នកបានធ្វើឲ្យយើងយល់យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងដាស់តឿនយើងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីការពារនិងធ្វើជាលឿនដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់មនុស្សទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាយតា
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ូរិចមកថាគណៈកម្មការពិសេសជាបន្ទាន់មួយគួរត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិផ្នែកការដឹកនាំនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់លោកជុងមុងជុនជាអ្នកប្រជែងយកតំណែងដឹកនាំស្ថាប័ននេះដោយសារនាយកស្ថាប័ន FIFA លោក Sepp Blatter ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រមទ័នហើយអគ្គលេខាធិការJerome Wagler ត្រូវគេបញ្ឈរជើងពីការងារហើយរងការស៊ើបអង្កេតដោយគណៈកម្មការវិន័យ FIFA លោកជុននិយាយថាស្ថាប័នគ្រប់គ្រង FIFA រលាយទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះលោកជុនដែលជាមហាសេដ្ឋីកូរ៉េខាងត្បូងហើយជាសមាជិកបង្កើតក្រុមហ៊ុនរថយន្តម៉ាក Hyundai គឺជាអនុប្រធានស្ថាប័ន FIFA រយៈពេល17ឆ្នាំរហូតមកទល់ឆ្នាំ2011ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអង្ការ៉ាមកដែរថាក្រុមកងជីវពលខឺតបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅខាងទីក្រុងអាន់ដាណាភាគខាងត្បូងប្រទេសអភិបាលក្រុងមូស្តាហ្វាប៊ូជុកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមឃាតករបានជិះម៉ូតូហើយបានបាញ់រះដាក់រថយន្តប៉ូលីសមុនពេលចាកចេញពីទីកន្លែងកើតហេតុមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារហើយប៉ូលីសទី2បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយសាររបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាមកថាធនាគារកណ្ដាលរបស់ឥណ្ឌាបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនចំនួនកន្លះភាគរយដោយមានគោលបំណងលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលប្រទេសនេះមានអតិផរណាទាបបំផុតតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មកត្រឹម 6.75% នេះគឺជាការកាត់បន្ថយលើកទី4នៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកមកដែរថាក្រុមការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុគ្រោះខ្លាំងពេកចំពោះការរំលោភបំពានបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហុងការីហើយបានចោទថាសហភាពអឺរ៉ុបមានការលំអៀងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA បានរកឃើញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាមានខ្សែទឹកប្រៃហូរលើភពព្រះអង្គារយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅនៃភពនេះដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រី NASA គឺលោក John Gansfeld បានថ្លែងថាយាន Curiosity ធ្វើឲ្យយើងដឹងឥឡូវនេះដឹងថាភពព្រះអង្គារពីមុនជាភពមួយស្រដៀងនឹងភពផែនដីយើងដោយមានសមុទ្រទឹកប្រៃមានទន្លេដែលមានទឹកសាបហើយប្រហែលជាមានកំពូលភ្នំដែលមានទឹកកកព្រមទាំងពពកនិងប្រព័ន្ធទឹកដូចនៅផែនដីយើងដែរអង្គការ NASA និយាយថាកាលពីជាង4000លានឆ្នាំមុនភពព្រះអង្គារមានទឹកជម្រៅ137ម៉ែត្រហើយថាទឹកទាំងនោះបានរីងហួតហែងទៅក្នុងទីអវកាសអស់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដំណើរការយ៉ាងមោះមុតនៅក្នុងគម្រោងការបង្កើតកម្មវិធីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំឬអ៊ីនធឺណិត Firewall គេដឹងថាគម្រោងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីចាប់ពីរត់និងធ្វើការឆ្លប់យកការសឹងតែគ្រប់ចរាចរណ៍ឬទំនាក់ទំនងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចជាង1ឆ្នាំគឺលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់បានប្តឹងតវ៉ាចំពោះករណីរបស់លោកស្រី
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.